Kerralla meille jäi hedelmäksi, josta puhumme, hyvyys. Ja muistatte, hengen hedelmäthän lähtivät Galattalaiskirjeestä 5. luvusta ja jakeesta 22. Ja siinä sanotaan näin. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys ja hyvyys. Tänään olemme hyvyydessä. Niin kuin muidenkin hedelmän kohdalla, niin myös tämän hyvyyden kohdalla, me olemme rajoittuneita hyvyydessämme. Toiset ovat saaneet kiltimmän luonteen ja hyvemmän luonteen kuin toiset. Sai lähtökohtana jopa suvunkin piiristä paremmat materiaalivaihtoehdot kuin toiset. Toinen sai äkäisen luonteen ja sellaisen, että on vaikea olla hyvä. Toinen sai niin kuin elämän eväät vähän isommat. Mä ymmärrän, miksi elämässä on niin. Se on kumma paikka, että kaikki ei saa lahjaksi yhtä suuria elämän eväitä. Tämä elämä viedään niin kummallisesti. Mutta mitä tulee kysymykseen sitten hengellisessä elämässä, uskon elämässä oleva kasvu, niin siinä on jokaisella lähtökohtana samat mahdollisuudet. Siinä ei enää Jumala sitten jakkaan vähän erikseen näitä hyviä asioita toisille enemmän kuin toisille. Se kaikki on kiinni siitä itsestä, kuinka kuulee, kuinka antaa niille asialle vallan. Kun puhumme hyvyydestä, niin siinä on semmoisia muutamia pääkohtia, jonka me hetkeksi pysähdymme. Se on ennen kaikkea tietysti hengellinen hyvyys, jonka vaikutus on ajalliseen elämään ja hengelliseen elämään, mutta se on myös valkeuden hedelmä, vapaaehtoisuuteen perustuva, palvelevaan ja luotettavuuteen. Näitä asioita me hetki katsomme tässä. Itsessään hyvyys on osaltaan myös ihme. Me jokainen tiedämme tässä nykyisessä maailmanajassa, että nykyään on hyvyyttä vaikea löytää. Hyvyys on olemassa sen vuoksi, että jos jotakin maksetaan. Palvelemisesta saa maksaa tänä päivänä. Mitä hyvempään palveluun menee, sitä enemmän se maksaa. Mutta että on hyvä ilman jostakin syystä, maksusta tai muusta, niin se kysyykin jo jonkinlaista suurempaa kanttia kuin pelkästään silloin, kun saa maksun ollessaan hyvä. Nyt kun puhumme hyvyydestä, niin siihen roomalaiskirja 12. luku sanoo näin 9. jakeessa ja 21. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Sana riippukaa osoittaa eräällä tavalla sellaisen kohdan, että se ei ole niin itsestäänselviö eikä helppoa. Varmaan läsnä olevat kuulijat ovat monta kertaa joutuneet huomaamaan elämänsä matkalla, että ei ole niin helppo olla hyvä. On tehty lukemattomia kertoja päätöksiä, nyt rupean olemaan hyvä. Ja päättänyt, että nyt aloitan sellaisen oikein elämän tyylin. Tuli jossakin vaiheessa loukattua puolisoa, lapsia, työtovereita tai mikä tahansa asia, jossa tuli loukattua lähimpiä. Niin päätti oikein, että nyt pyydän anteeksi ja tämän jälkeen aloitan oikein uuden linjan. Ja oletko havainnut, että se linja ei ole kestänyt kovin kauan? Ja oot mennyt kuin muutamia aikoja, kun on tullut vastaan sellaisia tilanteita, jotka ovat pohjalta näyttäneet sen todellisen minämme. Ja siinä hetkessä me otimme oikeudet omiin käsiin. Muistan, kun eräs veli, joka oli valtavan räjähtävä luonne, ja hän oli tunteja tappuraa heti, ja hän oli aina päättänyt, että hän tekee elämässään muutoksen. Ja hän teki itse monta kertaa. Hän oli niin kiukkuinen luonne, että ei kai monia olekaan sellaisia niin kiukkuisia luonneita. Hän oli niin kiukkuinen luonne, että kun hänellä itsellä oli ajokorttia ollenkaan ja vaimo ajoi, niin hän sanoi vaimolle, että seuraavasta risteyksestä vasempaan. Ja vaimo, kun jännitti ajaa suurkaupungissa vielä ei oikein koskaan ajanut tuollaisessa suuressa liikennevilinässä, niin hän ei kerennytkään kääntymään siitä vasempaan, niin heti tuli nyrkistä poskeita jyrähti. Ja hän teki lukemattomat kerrat sitten anteeksi pyyntö toisessa jälkeen päätöksen, että nyt loppu, enää en tee enää tuolla tavalla. Ja mitä taas oltiin menossa, niin ei muuta kuin pamahti. Hän teki monta kertaa tällaista, tämä on ääritapaus, nyt jonka otan esimerkiksi, mutta sanoi, että ennen kuin sitten Jumala alkoi kasvattamaan häneen Raamatun lukemisen ja sanan julistuksen kuultua hyvyyttä, niin hän huomasikin yhdessä hetkessä, että kuinka hän ylitti omat mahdollisuudet. Tilanteessa, jossa hän olisi lyönyt jo ranttaleiksi pahanlaisesti ja pannut hujan hajan sen tilanteen, niin yhtäkkiä hän huomasi, että siinä tilanteessa hän ylitti omat inhimilliset kykynsä. Ja silloin hän yhtäkkiä tajusi, että tämä hyvyys, joka nyt tuli hänestä, niin ei ollut hänen omaa luonnettansa, koska tässä tilanteessa olisi, niin kuin sanotaan kansanomaisesti, pelihousut revenneet jo. Ja alkanut melkoinen tämä siinä tilanteessa. Ja kun puhumme hyvyydestä, niin varmasti olet sinäkin huomannut, että siinä todella joutuu riippumaan kiinni. Me voimme tehdä uljaita päätöksiä ja päättää, että tästä se lähtee nyt ja nyt tämä poika tai tämä tyttö päätti, tämä homma muuttuu. Ja saamme vain havaita, että me voimme venyä itsessämme siihen tiettyyn mittaan hyvyydessä, jota meillä on olemassa, mutta sen jälkeen, kun se kapasiteetti loppuu ja venymyskyky loppuu, niin se on loppu kerta kaikkiaan. Eikä siihen auta ole sekään, että rakastaisi kuinka paljon hyvänsä sitä ihmistä. Monet vaimot ovat joutuneet naisväki venyttämään itsensä, kun saattaa olla alkoholisti mies, niin sen kärsivällisyytensä venymiskyvyn aivan äärimmilleen, vaikka se rakastaisi sitä puolisoansa kuinka paljon tahansa, tai lastansa, joka juo, vaikka se rakastaa äidin rakkaudella äärettömän paljon, niin sillä äärettömän paljonkin rakkaudella on rajansa. Se loppuu, ja sen kärsivällisyys on vedetty äärimmille, ja sen jälkeen se ei enää riitä, vaikka sitten rakastaisi kuinka paljon tahansa. Eräskin äiti pojalle, joka toistamiseen ja toistamiseen aina vain jatkoi sitä, vei pienet rahat äidiltä, tuli kotiin huonossa kunnossa, äiti kylvetti hänet ja siivosi ja pesi vaatteet ja teki tätä vuosi toisensa perään, kunnes eräänä päivänä äiti ei enää jaksanut, oli pakko sanoa, että kuule, nyt ei tule enää mitään. Sä oot sen ikäinen mies jo, että nyt mä en jaksana, mä rakastan sua äärettömän paljon, mä rakastan sua. Mä en haluaisin tätä sanoa sulle ikinä sanoa, mutta nyt mun on pakko sulle sanoa, mä en jaksa sua enää ylläpitää, rahoittaa ja sä vain juot ja sä kaiken myyt ja menetät. Nyt sun täytyy muuttaa pois mun luotani ja hoitaa itse itsesi. Sydän verta vuotaan äiti sen teki. Hän tiesi, että pojan käy huonosti, mutta äitin kärsivällisyys ja kapasiteetti oli vedetty loppuun. Ja ellei nyt jumalallista kasvua ole, niin sitä ei löydy mistään, millä ihminen voisi venyä sen jälkeen. Kun puhumme hengellisestä hyvyydestä, me puhumme silloin tilanteesta, jota me tarvitsemme ihmissuhteissa, perheemme keskellä, moninaisten elämän kohtaloiden keskellä, siellä jossa alkoholismi, työttömyys, jopa rikollisuus kodissa saattaa jollain tulla näkyviin, sairaudet, monet elämän kovat sairauskysymykset, vammainen lapsi kotona kysyy äärettömän paljon kärsivällisyyttä ja rakkautta. Se venyttää ääriä myöden perhejäsenten kärsivällisyyden vammainen lapsi. Läheltä olen seurannut oman perheväen keskellä kuuroa, joka kuurosta parani kuuromykästä. Jumala paransi pojan kuuromykästä yli 15-vuotiaana yhdessä hetkessä vain. Hänen puolesta rukoiltiin ja paks korvat auki ja alkoi puheen opetteleminen sen jälkeen. Mutta kaikkina vuosina eteenpäin siitä, se luonteen ja mielen maailma oli muokkaantunut kuuromykällä tiettyyn suuntaan. Ja se luonteen itsekeskeisyys tuli läpi joka tilanteessa. Se näkyy. Se otti omat oikeudet ja hän katsoi oikeudeksensa elää sillä tavalla. Ja jos jokin tarvitsi kärsivällisyyttä, niin lähellä olevat ihmiset tarvitsi kärsivällisyyttä. Tarvitsi hyvyyttä ymmärtääksensä edelleen ja edelleen ja edelleen ja edelleen. Ja kun ajattelemme itse kukin meidän kasvuamme, kasvaa hengellisenä ihmisenä, mutta kasvaa myös ajallisena ihmisenä ollaksemme suurempi. Monet nämä asiat, jotka me pidämme itsestään selviönä, kun ne kohtaavat meitä, kun ne lyövät meitä vasten kasvoja, mistä puhuin äsken, ne riistävät meiltä kärsivällisyyden ja odottamisen halun. Meille tulee heti sellainen tunne, sen täytyy tapahtua nyt heti, nyt heti. Jumala, missä viipyy nyt heti? On paljon asioita, jotka jäävät meille suureksi mysteerioksi, miksi Jumala ei vastannut kaikkien kohdalla heti. Mutta me tiedämme, että yksi, joka on ehdottomasti hyvä, toinen, joka on ehdottomasti hyvä, kolmas, joka on ehdottomasti hyvä, on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Heidän kohdalla hyvyys ei ole missään muodossa keskusteltavissa. Se on ehdottomasti absoluuttista. Vaikka nykyyhteiskunnan ihminen sanoo, että Jumala ei ole, niin niin pienessäkin asiassa ja niin yksinkertaisessa asiassa kuin kellon rakentaminen. Kuka uskoo teistä, että kello on itsestään tullut? Ei kukaan. Niin pieni laite kuin kello, senkin on täytynyt jonkun rakentaa. Puhumatta sitten monimutkainen ihmeellinen ihmiskoneisto, jonka pelkästään muistikapasiteetti jo on sitä laatua, että se on käsittämätön. Kun ajattelemme tällaisen käsittämättömän laitteista kuin ihminen, Jumala ottaa käyttöönsä, jonka se loi, jolle se antoi elämän jatkuvuuden, elävän hengen itsestänsä, raivaten pois sen langenneesta luonteesta aluskasvillisuuden, saadakseen nousemaan sieltä sen alkuperäisen jumalallisen hyvyyden, jota ihminen on luonnoltansa ja oli ennen syntiin lankemusta. Koko luomakunta oli alistettu hänen alaisuuteensa niin, että Aadamin ja Eevan liikkuessa paratiisissa heillä oli suorastaan fantastista. Leijonat olivat heille kesyjä, koko luomakunta palveli heitä. He elivät täydellisyydessä. Sitten synti tuli ja pilasi kaiken. Nyt kun ajattelemme, että Jumala alkaa meitä sitten kasvattamaan, niin ei ole ihmettä, kun ajattelemme langennutta ihmisluontoa, että tässä käytetään sanaa riippukaa hyvässä kiinni. Toisin sanoen, pysy kiinni hyvän syrjässä, Jumalan tarjoamisessa. Nyt jae 21 sanoo näin, älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Voittaa paha hyvällä. Toisin sanoen, tarjota hyvää pahan tilalle. Me tiedämme, että sekin onnistuu meiltä ilman Jumalaakin tiettyyn matkaan saakka. Mutta kun se raja tavoitetaan, niin on vaikea sen jälkeen. Ja me ymmärrämme, että ei kovin paljon tarvitse meitä kolhia, kun jo tulee semmoinen tunne, että tästä vielä kuuluu. Tästä vielä puhutaan. Hyvä on. Kiitos vaan. Pannaan mieleen. Ja se on niin luontevaa meille. Mutta kuitenkin tässä kehotettiin voittamaan paha hyvällä. Nämä on sellaisia elämän kysymyksiä, jota me emme voi itse tehdä loppuun saakka. Vaan sen saa aikaan meissä pyhä henki, kun me pysymme Jumalan hengen ilmapiirissä Raamattua lukemalla ja Raamatun opetusta kuuntelemalla. Siinä me saamme kasvaa. Valkeuden hedelmänä. Efesolaisten 5:9 sanoo näin. Efesolaiset 5:9. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus on, ja totuus on valkeuden hedelmä. Valkeus. Me tiedämme valon. Muistatteko, kuinka osuvan esimerkin kertoi stadionilla Billy Grahamin puoliso? Kun heillä oli siellä metsästysmajalla, missä asuivat siellä vuoristossa, tuli televisioryhmä tekemään Billy Grahamista TV-ohjelmaa vapaa-aikana. Niin hänen puolisonsa oli tehnyt erittäin tarkan siivouksen. Hän oli siivonut kaikki puhtaaksi. Ajattelin, että nyt kun televisioryhmä tulee, niin ei ole kuvaruudussa nähtävissä mitään epäjärjestyksellisyyttä ja siivoamattomuutta. Ja hän oikein harmitti, kun TV-ryhmä tuli sitten ja veteli kaapeleitaan pitkin poikin siinä, että hän on juuri siivonnut. Ja mitä ollakaan, kun televisioryhmän lampu pamahti päälle. Niin hän kauhistui, hyvät ihmiset, kun täällä näin paljon pölyä. Hänestä oli kaikkien hyllyjen päällä ja takan päällä ja missä kaikki näkyy pölyä ihan selvästi. Ja hän ajattelin, että täällä on siivottu lainkaan täällä huoneessa. Hän tuli semmoinen pakokahanomainen tunne, kertoi siinä puheessaan tämä hänen vaimonsa, Pilgrimin vaimo, että ei hän ole onnistunut siivouksissa lainkaan. Me tiedämme, että kun valo syttyy, niin se näyttää sen, mitä pimeys saa aikaan. Ja kun Jumalan valo syttyy sinussa ja minussa, niin meidän luonteessamme olevat piirteet tulevat näkyviin heti. Ja monta kertaa hengellisen kokouksen keskellä, kun tällainen valo suuntautuu, niin me yhtäkkiä huomaamme varttuneenakin uskovina jotain riittämättömyyttä, jotain kasvamattomuutta, jotain sellaista, jonka en ole uuttunut kaikkina näinä uskonelämäni vuosina. Niin me saatamme ajatella äkkiä, että mitä tuo puhuja tarkoittaa. Miksi pitää juuri tuolla tavalla tehdä rauhaton tunto meille tällä tavalla. ja puhua noin tämä asia? Miksi juuri tällä tavalla? Ja tuntuu, kun menee kotiin, että oli jotenkin niin kuin, meni niin kuin vähän vikaan se kokous. Miten se olikin tuommoinen kokous nyt? Oletko huomannut, kun joskus sinulta on, olet huomannut, kun eräs veli kertoi osuvasti, kun hän meni kokoukseen ja hän oli puheenvuoroja, kun hän sitten istuu siellä julistajan paikalla, odottaa puheenvuoroansa, niin kauhukseen hän huomaa. Hänellä on eri paria sukat jalassa. Toinen oli valkoinen ja toinen oli sininen. Hän oli laittanut ne sukat kiireen kaupalla kotona, eikä sen paremmin katsonut, että se oli vaalean sininen sukka hämärässä. Yhtäkkiä hän huomaa kauhukseen, hyvät ihmiset, hänellä on eri paria sukat. Hänestä tuntui, kun hän nousi seisomaan, että ei tästä tule mikään tästä touhusta enää. Hänen piti oikein terästäytyä voittaakseen se tilanne. Tai niin kuin minun työtoverin ihmetteli aamuruuhkaisessa bussissa, että miksi kaikki ohikulkijat katsovat häneen. Siinä kun hän pitää tangosta kiinni ja keikkuu muiden mukana ja aina kun menee joku ohi, niin katsoo häneen. Hän ajatteli, mitä eriskummallista hänellä on. Hän tuli niin vaivattu tunne lopulta, että hänestä alkoi oikein vaivaamaan, mikä tämän asian nimi on. Ja lopulta hän siinä ihmettelee itse, että miksi ne katsoo häneen. Yhtäkkiä kauhuksena huomaa, hänellä on jäänyt vaimon punaiset aamutossut jalkaa, jossa on punaiset tupsut päällä. Ja sanoi, että mihin olisi jalkansa sijoittanut siinä hetkessä. Ehkä monta kertaa tällainen opetushetki, julistushetki on sellainen tilanne, jossa sinä saat havaita kauhuksesi oman vanhurskauden rakentamat aamutossut jalassa. Jolloin sinusta tuntuu, että hyvät ihmiset, eikä tämä minun itse valmistama uskoni riittänytkään tämän pitemmälle. Meillä jokaisella uskovalla, tullaamme sitten baptisteista, vapaakirkosta, helluntaiseurakunnasta, mistä tahansa, meillä on semmoisia omaa tekelettäkin tässä rakennuspuuhissa joskus. Me uskovakin joskus edesryhmme rakentamaan semmoista omaa välillä ja näytämme Jumalalle, että katos mitä sain aikaa. Eikä se käy ollenkaan. Joskus sitten kauhuuksia huomaamme, että hyvät ihmiset voivat jäädä vaimon aamutossut jalkaa. Tämä on vähän tämmöinen laiha esimerkki. Mutta sen takia, kun tämä valo paljastaa, niin se näyttää meille meidän rakennelmamme laadun. Ja me huomaamme, että eihän minulla ollutkaan sitä hyvyyttä kovin paljon. Minulla on rajoitettu määrästä hyvyyttä. Nyt Jumalan sana ei voi kasvattaa meistä hyvyyttä, ellei se ensin näytä meille, että meillä ei ole sitä. Ethän ymmärrä ostaa sellaista, ellei tiedä, että sinulla ei ole sellaista. Eikö niin? Ensin täytyy todeta, mitä ei ole, ostaakseen sitä, mitä ei ole. Ja tämän takia myös Jumalan sanan täytyy ensin näyttää meille, mitä meillä ei ole, ja sitten me tiedämme myös lähteä hankkimaan sitä, mitä meillä ei ole. Nyt sanottiin tässä näin, kuinka se on valkeuden hedelmä. Kuinka efesolaiskirje sanoi niin osuvasti tässä 9 jakeessa, että kaiken hyvyys, vanhurskaus, totuus on valkeuden hedelmä. Valkeus paljastaa sen, ja tämän jälkeen, kun se on sen näyttänyt toteen, mitä meissä ei ole, me alamme pyrkimään siihen, me kasvamme siihen, ja sen vuoksi se on sitten valkeuden hedelmä, koska se valo meille sen paljasti. Ja se vain elää ja viihtyy valkeudessa. Niin kuin on kasvin kohdallakin. Kasvi voi elää vain valossa, ei pimeydessä. Heti jos se jää pimeyteen, se värit haalistuu, se kuolee, se hiipuu pois. Se tarvitsee valoa. Valossa on värit, ei pimeydessä. Pimeässä ei näe värejä. Valossa on värit. Heti kun valo tulee, niin värit näkyvät. Kun puhutaan vapaaehtoisuudesta hyvyydessä, niin Filemon 14 sanoo hienon kohdan tässä näin. Mutta ilman sinun suostumustasi en tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen. Jumala ei kasvata koskaan meitä pakosta. Jumala ei vie ihmistä koskaan pakosta. Uskoon tuleminen ei ole pakko, mutta taivaaseen menemisen takia se on pakko tulla uskoon. Koskaan ei ole pakko tulla hengellisesti kasvaneeksi, mutta jos aikoo olla menestykäs kristitty, niin silloin on pakko kasvaa. Jumala ei pakota ihmistä, mutta vain osoittaa ne mahdollisuudet, mitä voi saada, kun pääsee kasvamaan. Nyt Filemonille sanoi apostoli Paavali, että se ei tapahtuisi pakosta, vaan sinun hyvyydestä. Nyt apostoli Paavali vetosi hyvyyteen. Filemonin hyvään sydämeen ja mielenlaatuun. Ootko tavannut joskus hyväsydämisen ystävän. Ja se on ollut siinä, monet varmasti teistä on tavanneet. Ja se on ollut teistä rikas kokemus. Tavat oikeasti hyvä sydäminen ihminen, joka sydämen mielen laatu on jo sellainen, että tuota ihmisten päästä silti millään. Oletko tavannut joskus sellaista ihmistä, että tekisi mieli sanoa, että kun lähtisi jo? Joskus tapaa sellaisenkin, tekisi, että nyt kun lähtisi, niin hyvin menisi. Ihanaa, että tulit, mutta vielä ihanempaa kuin menet. Joskus on tämmöisiä tilanteita valitettavasti. Mutta on sitten sellaisia ihmisiä, jotka joiden elämä on kuin parfyymin tuoksu. Että se suorastaan herättää muistoja, se herättää elämää, se synnyttää valoa, värejä. Ja niiden kanssa on kiva olla olemassa. Ei ainoa mukava olla olemassa. Mutta silloin kun on löytänyt elämänsä luovuuden ja oikean elämän sykinän, on mukava olla olemassa. Nyt Filemonille vedotti hänen hyvyyteensä. Hyvään mielenlaatuunsa. Palveleva oli yksi osa. Ensimmäinen Johannes ja 3, 17 ja 18 sanoo näin. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Jumalan rakkaus ja hyvyys ei ole vain pelkästään puheessa, vaan se on myös teoissa. Ne mahdollisuudet, jotka meillä on itse kullakin olla hyvä, niin niistä Jumala lähtee liikkeelle. Ei sellaisesta, mitä meillä ei ole. Jumala ei koskaan vaadi sinultakin sellaista, mitä sinä et omista. Ja pyytää sinulta jotakin sellaista. Sehän olisi kohtuutonta. Siinä kävisi pian niin kamala erehdys kuin sille entiselle sisarelle, että se yritti selittää edelle toiselle sisarelle, kun sillä oli piano ja seurakunnassa ei ollut pianoa, että sinä voisit uhrata tuon pianon herralle ja antaa se seurakunnan käyttöön. Niin sisko sanoi, että se muuten kävi, mutta onko sun sisareni piano? Että me helposti sitten vaadimme, että meiltä pitää löytyä sellaista, mitä meillä ei ole. Jos sinulla ei ole kuin mopo, niin et voi ruveta toisen autokuskiksi silloin sillä mopolla. Sinä et voi viedä kuin yhtä korkeintaan kerralla. Jos sinulla on auto, niin sinä voit palvella silloin autolla paremmin lähimmäisesi kuin mopolla. Jos lähimmäisesi vaatii sinulta jumbojetin kyytiä, vaikka sinulle kunnon henkilöautoakaan, niin se olisi kohtuutonta. Tällaisia laihoja esimerkkejä. Jumalakaan ei vaadi sinulta jotakin sellaista, mitä sinulla ei ole. Hän pyytää vain sinulta sen osuuden käyttöönsä, mitä sinulla on. Ja siinä hän tulee lisäämään paljon päälle. Hän tulee antamaan sinulle sen voiman ja rakkauden ja hyvyyden, että sinä voit palvella. Hyvyydessä on palveleva mielenlaatu. Koska hyvä ihminen ei kysy, mitä siitä saa. Paljonko se maksaa? Se ei koskaan kysy, paljonko siinä on vaivaa. Paljonko siinä on tuskaa, kun minä teen sen. Se on hyvä sen vuoksi, että se omistaa sen Kristuksessa. Monet noista idän ihmisistä, jotka asuvat puutteellisessa elämässä, omistavat hyvyyttä jo luontaisesti enemmän kuin länsimainen ihminen. Koska länsimaisen elämän kulttuurin parissa me ollaan kasvettu ensin minulle, sitten muille. Olen kertonut monta kertaa esimerkkiä velipojasta, joka vei silloin Puolan sotatilan aikana ruokaa Puolaan Ruotsista käsin. Siellä jossakin Puolassa kun menivät, niin Hitlerin tiellä siellä Tsetsinistä Varsavaan pysähtyvät siellä välillä jossakin eräiseen kotiin, vievät ruokaa, niin sen kodin pikkupoika vetää minun velipoikaani housunlahkeesta katsellessaan ruokapakettia pienen vaatimattoman kodin keittiön pöydällä, retuuttaa minun velipoikaani housunlahkeesta ja sanoo siinä saksan kielellä veljelleni, että kun mä kasvan isoksi, mä maksan kaikki. Niin velipoika sanoi, että kun hän kuuli sen, hän sen verran saksaa ymmärsi, hän tajusi, että hän tarkoitti siinä, niin hän nousi palakurkkuun. Vieraasta maasta tullut setä, jota ties koskaan enää tapaa sen jälkeen. Mutta tuo lapsen usko, tuo lapsen hyvyys sydämestä sanoi, kun musta tulee iso, niin mä maksan kaiken. Hän oli niin onnellinen, että kotiin oli tullut ruokaa. Kahvia ja sokeria ja ranskanleipää, kaikkia oli siinä pöydällä. Hän oli niin valtavan onnellinen. Muistatko omasta lapsuudestasi, miltä tuntui, kun tultiin kaupasta kotiin, oli tuotu ruokaa kotiin? Tuntui äärettömän tärkeältä asialta. Hyvyys, joka Jumala tahtoo meihin antaa, on ennen kaikkea lähimmäistäni varten, jossa on myös minua itseäni varten. Kun me näemme kärsimystä, me näemme ahdistusta, näemme tuskaa, näemme jokapäiväisen elämän keskellä olevaa katoavaisuutta, meidän sydämen maailmasta nousee se jumalallisen lahjan vaikutus, hyvyys. Hyvyys ihmiselle, jonka elämän taistelut ovat jo murjoneet. Muistatko, Jeesuksen luokse tuotiin epäonnistunut nainen, itse teosta tavattu, syntielämässä elänyt ihminen. Hänen luokse tuodaan tämä nainen, fariseukset hänen mukanansa, oikeaoppiset ihmiset, eläneet hyvää elämää, juutalaiset, jotka ovat kirjanoppineita ja lainoppineita, tulevat Jeesuksen luokse ja sanovat Jeesukselle, mestari, opettaja, me tapasimme tämän naisen itse teosta ja laki sanoo, tällaista teosta tavattu nainen tulee kivittää. Jos hetki annat mielikuvituksesi lähteä liikkeelle ja muistat juutalaisen rangaistusmääräyksen, kuinka tällaista synnistä tavattu nainen piti kivittää siinä paikassa, toimeksianto annettiin kuulua ja se kivitettiin siihen. Nainen tiesi tämän. Hän tiesi, kuinka nyt tulee käymään. Niin voin silmään edessä nähdä tuon vapisevan naisen. Kyynelet valuu poskille, tärisevät kädet, tärisevät jalat. Hänelläkin on elämä kallis, hänkin rakastaa elämää. Elämän olosuhteet ovat hänet ajaneet vain siihen tilanteeseen, että hänen elämänsä on haaksirikkoutunut ja se on heittelehtinyt kuin laiva ilman perää siitä puolelta toiselle. Hän on epäonnistunut ihminen rakkaudessa, elämässä ja kaikessa. Hänen elämää voidaan osoittaa sormella. Hänen elämästä voidaan sanoa, se on syntistä elämää. Nyt hänen tuomion päivänsä on tullut. Nyt hänen elämänsä on eletty, se on ohi kohta. Tuon vapiseva nainen, ehkä hän pyörittää jotain esinettä tai kangassa tai päähinettään kädessään rullalle hermostuneena. Jalat tärisee, kädet tärisee, kyynelet tippuu poskilta. Hän on elämänsä epätoivoisimmassa tilanteessa. Nyt on juutalainen opettaja hänen edessään ja häneltä kysytään, että eikö laki sano, että tämmöinen pitää kivittää. Hän tietää nyt tuon opettajan huulilta tulee kohta sana, kivittäkää. Ja kohta lentää kiviä minun päälleni ja minä saan tuskallisen kuoleman. Yhtäkkiä hänen korvansa kuulee jotakin sellaista, joka saa lamaantumaan hänen koko henkensä. Koko hänen hermostonsa lamaantuu, mitä hän kuulee sanottavan. Kaikki kysyjät ympärillä, joka kysyvin katseen odottaa vastausta, kivittäkää. Heidän henkensä suorastaan salpaantuu. Kuinka hän, joka julistaa Jumalan valtakuntaa, sanoo tuon naisen kohdalla tuollaisen sanan? Miten se on mahdollista? Naisen henki suorastaan salpaantuu. Mitä mä kuulin? Mitä hän kuuli? Hän kuuli selvästi tuon opettajan suusta, Jeesuksen suusta sanat, joka teistä on synnitön, heittäkööt ensimmäisenä kivellä. Hän oikein ravistaa itsensä, mitä hän kuuli. Eikö tämä mies olekaan sellainen opettaja kuin muut opettajat ovat, jotka vain olisivat sanoneet heti, kivittäkää. Mitä hyvää hän näkee minussa? Mitä erinomaista näkee minussa syntisessä ihmisessä? Minussa se ei ole mitään hyvää. Näki hän nuo minut itse pahan teossa. Mitä hyvää hän näkee minussa? Ei totisesti mitään. Ei, vaan Jeesus oli itse hyvä. Hän oli itse hyvä. Hän oli Jumalan poika. Hän oli niin paljon Jumalan rakastanut maailmaa, että hän... Miksi se tuomitsi meidät kaikki? Kaikki tunsivat itsensä syylliseksi. Kivet moksahtelivat maahan, yksi toisensa jälkeen lähtivät pois. Jeesus sanoi naiselle, nainen, missä on sinun syyttäjäsi? Mestari, en mä tiedä. Hän katsoo vapisevana Jeesusta. En minäkään sinua tuomitse. Mene, älä tästele syntiä tee. Naisen henki salpaantui. Vapauttaako tuo minut? Antaako tuo minulle uuden mahdollisuuden? Eikö se tuomitsekaan minua? Onko tämä mahdollista? Oli ja on. Koska Jumala on hyvä. Jeesus on hyvä. Pyhä Henki on hyvä. Se on mahdollista. Ja nyt nainen sai tulla maistamaan Jumalan hyvyyttä. Nyt Jumala haluaa kasvattaa meihin uskoviin myös hyvyyttä, että me voimme antaa anteeksi kanssamatkaille. Muistatko sen toisen vertauksen, kuinka velallinen kutsui, velallisen kutsuttiin isänä luokse maksamaan velkansa. Ja hänelle sanottiin, maksa velkasi. Velallinen vapisi hänen edessään ja sanoi, ei mulla ole nyt millä mä maksan. Ja muistat sen vertauksen, kun oli lähemmäs, se oli niin suuri velka, että oliko se 10 miljoonaa sikäläisessä rahassa, mitä se velka olisi ollut nykyrahaa verrattuna, oli velkaa tällä isännälle. Hän vapisi siinä, että minä en pysty maksamaan sitä. Ja hänen vaimonsa, lapsensa, hänet piti vangita sen takia, että hän ei pystynyt maksamaan. Jeesus kertoo tämmöisen vertauksen. Ja siitä mies pyytää anteeksi, niin hänelle annetaan koko velka anteeksi. Ja hänet vapautetaan siitä. Ja kun hän pääsi siitä vapaaksi ja lähtee ulos, niin mitä ollakaan hän tapaa kadulla miehen, joka oli hänelle velkaa 100 markkaa, niin kuin muistatte sen vertauksen. Se oli vain noin se tynnyri, mitä hänelle velkaa, noin 100 markkaa. Niin hän nappaa kiinni kurkusta sitä velalle ja sanoo, maksa se 100, mikä olet velkaa mulle. Eikä muistanut äsken ollenkaan, että hän sai eli 10 miljoonan velan itse anteeksi. Niin palvelijat, jotka olivat isänän palvelijoita, kuuli sen, että juuri tuo kaveri sai 10 millin velan anteeksi. Nyt se kurkuttaa 100 lähimmäistänsä sen takia, että se ei maksa sitä hänelle. Ne meni kertomaan isännälle, että se ei ole sanonut sen 10 miljoonaa anteeksi. Nyt kurkuttaa tuolla kadulla yhtä kaveria 100. Niin silloin isäntä sanoi, tuokaa takaisin. Ja hänet tuotiin takaisin. Ja muistatte, kuinka siinä kävi. Hänet heitettiin vankeuteen. Minä annoin sulle 10 miljoonan velan anteeksi. Ja sinä et voinut antaa 100 anteeksi lähimmäisellesi. Näin suomennettuna. Että me voisimme antaa lähimmäiselle anteeksi. Me voisimme kantaa lähimmäisen tuskan. Me voisimme itkeä itkevien kanssa, iloita iloitsevien kanssa. Että nykypäivän ihminen, joka on rikki revitty, ahdistettu, sairauksien, elämän kohtaloiden murjoma, löytäisi Jumalan hyvyyden ihmisten maailmasta. Jumalan hyvyyden ihmisten maailmassa. Ei tässä maailmassa lopultakaan niin hyvä ole olla. Vaikka ihminen voittaa omakseen kaiken tässä maailmassa. Rockefelleriltä kysyttiin, öljymiljonääriltä, kuinka paljon sulla pitäisi olla lisää rahaa, että olisi tyytyväinen. Hän vastasi, vähän lisää. Se oli valitussa paloissa kerran. Vähän lisää. Se on määräämätön summa. Vähän lisää. Ei ihminen koskaan löydä onnea tästä maailmasta. Vaikka olisi kuinka paljon hyvyyttä ja elämää, niin se on kaikki tyhjän veroista. Ei ole ihme, että kuuluisa lähetyspioneeri Charles Studi myi miljoonomaisuuden. Jakoi Afrikan lähetystyölle Kiinaan sitä ja lähti itse Kiinaan Afrikkaan lähetystyön tekijäksi. Siellä mustien ja keltaisten ihmisten parissa kulutti koko elämänsä, nuoruuden, miehuuden voimat ja vanhuutensa voimat tehdäkseen ja julistaakseen evankeliumia Jeesuksesta. Ihminen ei voi löytää hyvyyttä muuta kuin Jumalassa. Se on palveleva mieli. Se on Kristusta ja lähimmäistä palveleva mieli. Sitten se on myös luotettava. Sanalaskut 20 sanoo näin. Ja siitä 5-7. Kun syövät vedet, kuin syvät vedet ovat miehen sydämen aivoitukset. Mutta ymmärtäväinen mies ne ammentaa esiin. Monet huutavat hyvyytensä kukin, mutta kuka löytää luotettavan miehen? Vanhurskas vaeltaa nuhteettomasti, onnelliset ovat lapset hänen jälkeensä. Nyt sitä vastoin tähän voi ottaa tueksi koko Filemonin kirje. Muistat Filemonin, jolle Paavali kirjoitti, koska oli tavannut itse uskossa takia vangittuna vankilassa Onesimuksen, joka oli tullut siellä sitten uskoon. Niin nyt Paavali kirjoittaa Filemonille kirjeen. Ja annatko anteeksi, jos minä luen tämän vaikka omalla nimelläni. Jos minä saisin tällaisen kirjeen, se tuntuu paljon elävemmältä silloin sinulle, kun se luetaan näin. Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki. Ja veli Timoteus rakkaalle Raimo Rahnastolle, työtoverillemme. Ja sisarillemme Järkipukselle, taistelutoverillemme, sinun korissa kokoontuvalle seurakunnalle ja siellä Myyrmäessä. Armo teille, rauha Jumalalta, meidän isältämme, Herralta Jeesuksesta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani aina muistellessani sinua rukouksessani. Sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulle on Herraa Jeesukseen ja kaikkiin pyhiä kohtaan. Ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meille Kristuksessa on. Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni. Sen tähden, vaikka minulla Kristuksessa on paljon rohkeutta, käsken sinua tekemään, mitä tehdä tulee. Niin rakkauden tähden minä kuitenkin mieluummin pyydän, ollen tämmöinen kuin olen, minä vanha Paavali ja myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Ja pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissani synnytin Onesimuksen puolesta. Sinulle ennen hyödyttömän, joka siellä Myyrmäessä päin asusteli. Mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen. Hänet minä lähetän sinulle takaisin. Hänet, se on oman sydämeni. Olisin tahtonut pidättää hänet tykönäni, että hän sinun sijassasi olisi palvelut minua, joka olen evankeliumin tähden kahleissa. Mutta ilman sinun suostumustasi en tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen. Pysähdytäänpä tähän kohtaan kirjettä, ennen kuin jatketaan. Huomaatko Paavalin taitavan kirjeen minulle? Miten hienosti hän lähestyy minua, kun hän sanoo. Olisin tahtonut pidättää hänet tykönäni, että hän sinun sijassasi olisi palvelut minua. Ja sitten ennen hän vetoaa näin. Sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä minulle että sinulle hyödyllisen. Niin meikäläinen helpolla ajattelee, että jaha, kyllähän siinä nyt mahtaillaan. Mitäs tuota orjaa nyt multa paljon lupaa kyselee? Se oli vaan päivätöissä täällä minulle, eikä sillä mitään hyötyä ollut. Mitähän minusta kyselee nyt minulta tuollaista lupaa? Pitääkö siellä vaan sen? Kun se lähti meiltä Myyrmäestä, niin sehän vei uhrikopan mukana. Sehän oli nimittäin vienyt Onesimus vähän rahaa Filemonilta, kun lähti. Niin olisin tuolla toimistossa lukenut tätä kirjettä ja sanonut, mitä sehän vei juhri mukanaan, mitä se tässä lupaa kyselee, pitääkö vaan sen siellä. Mitä se nyt tässä rupeaa vetoamaan minun sydämeeni ja minun vilpittömyyteeni, hän on minun sijasta muka häntä palvelemassa siellä. Mitä tuommoinen koijari palvelee? Mutta jatketaanpa. Sillä ehkäpä hän sen tähden joutui eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi. Nyt Rahnasto jälleen tuolla työpöytäsäädässä ajattelisi, mitä iäksi? Olihan siinä riittävästi, kun oli täällä silloin, kyllä siinä riitti Turkin pölistelemistä sen kanssa jo. Ja sitten mä luen kirjettä eteenpäin, henki salpaantuen, kun Paavali jatkaa. Ei enää orjana, vaan orjaa enempänä. Ei enää alkoholistina, puljukkona tai rikollisena, vaan rakkaana veljenä, ylen rakkaana, jo minulle, kuinka paljon enemmän sitten sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Nyt rupeaa täällä villatakki nykimään, että jo pitikin puhua tolla tavalla, että roistuhan se oli. Kuinka se nyt näin on tullut äkkiä rakkaaksi. Sitten jotakin vetoo sellaista, jossa jo Rannaston sydänkin pysähtyisi. Jos siis pidät minua toverinasi, niin ota hänet luoksesi niin kuin minut. Ajattele. Jos saisit vanhan Paavalin kylälle teille, tuon rikkaan hengellisen miehen, tuon mahtavan apostolin, jonka ympärillä on tapahtunut rajattomasti ihmeitä, niin kumpi tuntuisi miellyttävämmältä palvella hiljakkoin vankilassa tullut uskoon vankilan vintiö, joka ei vielä paljon mitään tiedä, hänet lähetetään sinulle yhtä rakkaana palveltavaksi kuin Paavali. Tulisiko mieleen ottaa yhtä arvokkaat perhehopeat esiin kuin Paavalille? Sinne hopealaatikolle parempi lusikka kuin tulee nyt meille. Ja paremman lautasen siihen, että nyt kun tulee, kun tietäisi Paavali tulee, niin etkö menisi juuri sinne hopeakaapille ja hienot lautaset esiin ja hyvä kahvikuppi ja hopea lusikka siihen ja parhaalle paikalle. Ja nyt sieltä tulisikin ovesta vaan sisään Onesimus, tämä vähäarvoinen vankilassa uskoon tullut kaveri. Eikö vain kumma juttu? Se panisi rahaston tiukille. Sitten jatkaisi. Jotakin sellaista, joka saisi suorastaan nousemaan savua pään päälle. Mutta jos hän on tehnyt sinulle jotakin vääryyttä, tai on sinulle jotakin velkaa, niin pane se minun laskuun. Joo, okei, hyvä. Mulla on vähän kuitattavaa. Mä sanoisin jo. Mutta jatkaessani seuraavia riviä alkaisi savu nousemaan. Minä Paavali kirjoitan omalla kädelläni. Minä sen maksan. Saattaisinpa sanoa, pane se rahnasto omaan laskuusi, sillä sinä olet minulle velkaa oman itsesikin. Nyt olisi jotakin sellaista, että nyt tuli tiukka paikka. Nyt on tiukka paikka. Nyt ei enää passaa kovin hengellistä näytellä ja ottaa hengellistä asennetta siellä toimiston pöydän ääressä hymyillä autuasti. Tulin kerran uskoon Paavalin kautta, hän on minun hengellinen isäni. Nyt hän vetoaa siihen. Ja jatkaa. Niin veljeni, jos mä saisin sinusta hyötyä Herrassa, nyt tulee kohti. Virvoita sydäntäni Kristuksessa. Luottaen kuuliaisuuteesi, minä kirjoitan sinulle ja minä tiedän, että sinä teet enemmänkin kuin minä sanon. Lisäksi, rahnasto, valmista minulle maja luonasi. Toivon näet, että minun rukoukseni kautta lahjoitetaan teille. Teille, ai tulee siis meille. Ajattele, mikä kirja on. Me luettiin nyt äsken. Eikö kohti käyvä kirja? Sanoisitko sinä tämän helposti, että kerjuu kirje, pyytää yösiä itselleen ja Onesimukselle. Hävytöntä. Paavali tunsi Filemonin hyvän mielen. Se tunsi Filemonin sydämen. Se tiesi sen laadun. Se vetosi Filemonin oikeuden tajuun, hengelliseen mieleen. Ja se oli Filemonille riemun päivä saadessaan ottaa Paavali lähettilään vastaan. Ja minä uskon sen. Kun Onesimus kävelee Filemonin luokse sydän pamppaillen. Täältä orjana olin kerran ja lähdin ja vein rahaa mukana. Nyt mun pitää mennä takaisin. Kyllä nyt taitaa tulla selkää. Ei paljon Paavalin kirjeet auta. Mä tiedän, Filemoni on hyvä, mutta mä tein niin törkeästi sille, että nyt kun mä menen sinne, niin kyllä luu vitonen raikuu tämän jälkeen. Kyllä siellä sellainen mökä käy nyt kyllä. Ja Filemonin luokse, kun hän tulee Onesimus, niin se kuule sisin vapisi, että ja sanoja pantiin järjestykseen monta kertaa, kuinka mä lähestyn sitä. Sanonko mä näin päin vai sanonko mä näin päin vai sanonko näin päin. Ja siellä aseteltiin sanoja. Ja kun hän tulee Filemonin luo, niin saat olla aivan varma, että hän oli äimänkäkenä suomeksi sanottuna. Kun sitä löytyi lempeä sydän, rakastava Filemon. Hän otti kun oman poikansa vastaan. Se kirjeen vaikutus, kun hän lukee siinä Filemonin Onesimuksen edessä, lukee tätä kirjettä. Lukee siinä, pane se omaan laskuun, saattaisipa sanoa, että velkaa minulle kuin oman itsesikin. Siellä nousee sulonen hymy Filemonin suuhun ja kasvoille. Rakas Paavali, sinähän tiedät sen, että minä palvelen pyhiä, minä palvelen Jeesusta, minä palvelen sinua. Ja mikään ei maksa silloin mitään. Ja kun Onesimus katselee siinä, niin hän ei voi käsittää, mitä on tapahtunut. Hänestä tuntuu, että hän sulaa siihen hyvyyden eteen. Koko vuosien aikana vankilassa kovettunut mieli, se sulaa siinä hänen Filemonin silmän edessä, Onesimus saa kokea sen hyvyyden. Hyvyydellä voittaa aina elämässä. Hyvyys sulattaa jää, se sulattaa kaiken. Luottamus herättää luottamusta. Hyvä antaa luottamusta, vaikka olisi luottamustakaan. Se antaa sen. Tällaiseen hyvyyteen Jumala tahtoo sinut ja minut viedä. Ja niin, että meidän elämämme saa olla ihana kuva Jeesuksesta. On ihan olla Jeesuksen oma. Ja päästä kasvamaan täällä jo taivaallisiin makuihin. Ja saada luonteeseemme jo vähän semmoista taivaallista esimakua. On totta, että itse kullekin meillä on tullut niin erilaiset elämänvaljaat. Ne puristaa meitä itse kutakin niin eri tavalla. Tiemme on niin erilainen. Toisen tielle on tullut vastamäkiä niin yllättävän paljon. Toinen on saanut vähän alavemman maiseman. Mutta älä sinä huolehdi sen tien laadusta. Mitä korkeampi mäki, muista se, sitä korkeampi näköala. että yritä jaksaa elämäsi polkua. Älä aina ajattele vain niitä mäkiä. Ajattele, että joskus tulee myötämäkikin sitten sen jälkeen, kun vastamäki on tarvottu, niin se ajattele, kun pitää ja päästää. Mutta sitten kun on aina vain alavaa, yhtä samaa soittoa, niin aina pitää polkea. Koskaan ei ole mitään, mikä edesauttaisi. Jos on kova vastamäki, niin joskus on sitten kova alamäkikin. Yritä sen takia nähdä, että elämän valjaa tuli meille itse kullekin. On viisautta oppia tyytymään elämänsä polkuun, eikä rimpuilemaan. Siihen Jumala rakentaa hyvyyden. Kuuluisa kirjanpainajan Benjamin Franklin kirjoitti jo pitkän aikaa ennen kuolemaansa oman kuolinilmoituksen. Tässä lepää kirjanpainajan Benjamin Franklinin ruumis, kuin itse kirja. Toukan ja matojen ruokana kuluneena, kultaus hävinneenä. Mutta, niin kuin kirja itse uskoo, on kerran nouseva ylös, uutena kullattuna, itse tekijänsä tarkistamana. Minusta hienosti sanottu. Itse tekijänsä tarkistamana. Jumala on sinun luojasi. Hän on sinun elämäsi. Olkoon sinun päiväsi pitkä tai lyhyt. Hän on sinun tekijäsi. Hän voi tänä päivänä laskea sen ylläsi sellaisen voiman, joka sinun ruumiissasi luo uutta. Sinun mielen maailmassasi luo uutta. Antaa uuden näkökyvyn läpi vaikeuden. Ja saa hyvää sinussa aikaa. Ja sinusta voi tulla vielä onnellinen ihminen elämän myrskyjen keskellä. Ja monet vielä katsoo ihmeissään, mitä Jumala on tehnyt. Aamen.